Sfântului Duh, amin. Chiar dacă este puțin, vor vedea ceilalți, nu mai stau. Am tot discutat despre motivele, cauzele suferinței de cele mai multe ori în viața de familie și am dat câteva motive, având în centru fundamental motivul principal, greșeala pe care o fac în general oamenii crezând că poruncile lui Dumnezeu se aplică doar în afară, nu în familie. Și pentru asta începe aici o întreagă cazmă. Și un alt motiv pentru care o altă erezie, deci la fel, pentru că se calcă în picioare poruncile Hristos și părinții față de copii, copiii față de părinți, dar mai ales soțul față de soție și soția față de soț, nu mai împlinesc poruncile lui Dumnezeu, zicând că poruncile se aplică în exterior, dar nu în interior. O altă poruncă care cred că se calcă în picioare este aceea că pe care îl zice Mântuitorul, scoate tu întâi bârna din ochiul tău ca să poți să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Deci aceste cuvinte ale Mântuitorului sunt de fapt porunci, nu sunt povești. Adică să-ți cunoști tu păcatele tale și să lupți continuu împotriva lor și să vezi cum poți să le domolești, cum poți să le ții sub control și să nu te apuci tu să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și noi zicem asta se... Asta e, putem să aplicăm asta oriunde, în lume, cu toți oamenii, cu politicienii, cu toți, dar nu se aplică în căsătorie. Toată ziua, soțul, soția stau și să scoată paiul din ochii celuilalt și să-l îndrume cum să fie și cum să facă și se pleacă în căsătorie de foarte multe ori, mai ales din partea fetelor, cu ideea că îl voi schimba eu. Adică voi scoate eu gârna din ochii lui sau paiul. Are niște mici defecte, dar îl voi schimba eu, că dragostea le poate toate, că prin mila lui Dumnezeu voi putea și lucruri de felul ăsta. Adică Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu nu face și nu trece peste libertatea omului, oricât de mult ne iubește El, totuși nu trece peste libertatea omului, totuși noi în căsătorie, ca niște oameni ieșiți puțin din rânduiala înțelegerii lucrurilor lui Dumnezeu, credem că noi vom reuși. Ne credem mai tare ca Hristos, ne credem mai tare ca Dumnezeu, că îl vom schimba noi. Nu l-a schimbat sau că o vom schimba noi. Nu l-a schimbat, n-a schimbat până atunci în 20 și ceva de ani, 30 de ani, Harul Duhului Sfânt, lucrarea Lui neîncetată, mila Lui Dumnezeu care s-a mărturisit în toate felurile. Nu l-a schimbat nimic, dar o să-L schimbi tu. Lucrarea Lui Dumnezeu care a fost totdeauna lucrătoare în viața fiecărui om și este lucrătoare în viața fiecărui om. Cu atâta finețe, cu atâta atenție, cu atâta grijă, cu atâta încercând să respecte libertatea omului. Și noi, într-o mândrie totală, începem să spunem și să credem că noi suntem mai tari ca Duhul Sfânt. Și noi suntem mai tari ca... De fapt, călcăm în picioare un alt cuvânt al Mântuitorului, care spune clar, nimeni să nu-și numească pe pământ învățător și să nu se numească pe sine, se înțelege, pentru că un singur pedagog, un singur învățător aveți, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul ne spune asta. Să nu vă numiți pe pământ învățători sau pedagogi sau educatori, să vă socotiți voi pe voi înși vă să nu vă socotiți voi pe înșivă sau pe alții să-i socotiți, că vă învață sau vă educă sau vă schimbă sau vă transformă sau voi să credeți că îi puteți schimba pe alții, că un singur învățător aveți pe Iisus Hristos. Asta e un cuvânt veșnic, nu e o poveste, nu știu cum să spun. Și tu crezi, călcând cuvântul ăsta în picioare și crezându-te mai tare decât marele pedagog care este Iisus Hristos, este o carte vestită al lui Clement Alexandrinu sau Clement al Romei, pedagogul Iisus Hristos, marele pedagog, Numai despre asta vorbește despre Iisus Hristos ca marele pedagog, singurul, de fapt, învățător și pedagog, și tu crezi că lasă că prin dragostea ta vei schimba. Păi, dar ai tu dragoste mai mare decât Iisus Hristos, decât Dumnezeu însuși, care are dragoste jertfelnică până la se pune pe sine în locul omului, până a suferi El, până ne depășește infinit. Infinit. Și El până atunci a lucrat, n-a fost nepăsător cu acel om. Și tu crezi că dintr-o dată prin tine i-a pus Dumnezeu una în cap la acel om, că tu ești cel care vei rezolva problema. Și pe această bază se pleacă de multe ori în căsătorie și care, lucruri care vor naște suferințe îndelungate și la copii, și la soț, și la soție, mai ales soțiile pleacă de pe această bază greșită, zicând, nu contează că e așa, nu contează, nu-mi place că e așa, 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 după plăcerea ei, dar eu îl voi schimba eu pentru că îl iubesc și nu știu ce. Și de aici începe încetul cu încetul o contorsiune și o suferință de lungă durată a femeii care încearcă la nesfârșit să tot spună, să tot aștepte, să nădăjduiască, să dispere. Iar să încerce și o altă suferință, poate și mai grea, a bărbatului, care se vede încorsetat din toate părțile și încercuit și pus și toată ziua partea maternă a femeii care ar trebui să exprime la copii și care și la copii până la anumită vârstă, cum se spune în marile universități, că s-a descoperit că de-abia după ce spui de 200 de ori unui om un lucru sau îl repeți, îl învață. Și femeia are posibilitatea asta și capacitatea asta prin puterea lui Dumnezeu pe care i-a dat-o ca maternitate, ca mamă, să repete de 200 de ori la copii. Te-ai spălavenit? Ai făcut aia? Ai făcut aia? Ai făcut aia de mii de ori, 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 până învață copilul, până învață copilul. Și până toată această putere a maternității femeii o întoarce ca să le duce pe bărbat că o să-l schimbe ea. Și bărbatul nu mai e copil și nu are chef să asculte. N-a ascultat niciodată nici de Dumnezeu. Da, păi de o femeie. N-ascultă omul nici de Dumnezeu, înțelegeți? Și dintr-o dată pentru soț, dacă așa încep lucrurile, viața va deveni un coșmar, o torsionare, o oboseală, un stres, o nervozitate, o mâhnire. De aici se nasc minciunile și bărbații retroase devin de multe ori mincinoși, mulți dintre ei. Pentru că există această iluzia femeii că va schimba, întrebări nesfârșite, atenție, grijă, tot timpul, ai făcut, ai făcut, n-ai făcut, ai fost, ai, cum n-ai fost, tristețe prea mare a ei după ce vede că el nu a făcut exact cum a avut ea și ca să eviți această tristețe, ca să eviți atâtea discuții, ca să eviți atâtea certuri, ajungi să minți. Da, am făcut, am făcut. Și femeia îl transformă pe bărbat într-un mincinos. Asta am văzut în sute de familii. Și bietul, unii dintre ei, bietul, nu că țin eu cu ei, bieții, au ce face altceva, pentru că altfel ar fi nebunit. Și încep să mintă. Și trăiesc o viață dublă. Presărată cu momente în care află că el nu s-a schimbat, în care află că el nu știu ce, în care află dezastru, cădere, în mâhnire totală, certuri definitive, despărțiri, revenire, reluarea lucrurilor, reiluzionarea femeii că lasă că se va schimba, voi schimba, va face, voi face, Dumnezeu, Doamne, 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 și tot felul de lucruri de genul ăsta, în care forțez acum, zicând, am fost singură până acum, îl iau pe Dumnezeu în ajutor și voi forța lucrurile. Și Dumnezeu nu intră peste libertatea omului. Nu intră peste libertatea omului. Orice ascultă Dumnezeu, dar nu intră peste libertatea altui om. Poate să-l roage toți îngerii în cerul și Maica Domnului și nu intră peste libertatea omului. Înțelegeți? I-a dat-o și nu i-o ia. Nu-i forțează libertatea. Și nu o să asculte nici pe femeie. Asta este. Și atunci plecarea aceasta într-o călătorie de o viață în care ție nu-ți place asta și asta și asta la celălalt, dar zici, lasă că îl voi schimba, e o mare prostie și se pleacă de pe o erezie. O călcare a cuvântului lui Dumnezeu în picioare, în care tu zici că lasă că eu sunt marele învățător, nu. Și că până acum Dumnezeu n-a știut cum să lucreze cu el, dar eu știu cum. Nu știi și o să dai de toate greutățile lumii și de toate necazurile și de aici se nasc. De multe ori, asemenea căsătorii adăpostesc familii atât de obsedate și stresate și nervoase și de multe ori bărbații ajung să fie răi, aspri, neîndurători, vorbesc urât, soțiile răspund și ele la măsură și o întreagă, o să auziți nesfârșite asemenea situații în care vorbesc urât unii cu alții și copilul zice, de ce vorbiți urât? Nu, noi așa vorbim, dar ei de fapt vorbesc urât. Unul cu altul și se ceartă, pentru că sunt așteptări imense din partea unuia sau altuia, celălalt deja este obosit de aceste așteptări și răspunsurile sunt pe măsură. Dar asta e foarte ușor și foarte frumos dacă se rămâne la atât. Dacă bărbatul nu mai... În general nu mai vorbesc de el pentru că în general așa este. Femeia este mai morală în general, are anumite obsesii legate de sinceritate, de totul să fie curat, clar, nu știu ce, încă din tinerețe. Și după aceea încearcă să impună asta și celuilalt, chiar dacă nu l-a găsit așa, s-a iluzionat că este așa, după care zic că îl schimbă. Și astea sunt ușoare, lucrurile acestea, că devin cicălitori unul ca altul și se își trimit vorbe de duc unul altuia și că se ceartă din orice și că... Sau că... ce-am mai zis? Lucruri slabe. Nu, lucrurile pot degenera mult mai mult. Bărbații, în general, nu numai că ajung să devină mincinoși, astea sunt lucruri frumoase. Și... prefăcuți sau să devină cicolitori și nepăsători și brutali, să le piară orice urmă de dragoste. Și mai mult decât atât, devin caută în vicii scăpare. În băutură, în orice. Nu mai viciu să fie și plăcere. Orice. Și cred că în acestea, în foarte multe familii, 30% din viciul bărbatului, 40% până la 60% îi devine femeia pentru ceea ce face și insistențele cu care și plecarea în căsătorie cu gândul că îl voi schimba. Și asta iarăși nici măcar nu e așa de grav, dar este ceva și mai grav în sensul că în foarte, foarte multe cazuri pentru insistențele astea și pentru oboselile și pentru stresul și pentru nervozitate și pentru supărarea femeii constantă și mâhnirea ei, că se mâhnește din orice, pentru că vede că nu e exact cum își imaginea ea. Din când în când ea își face iluzii că s-a rezolvat, că gata, s-a schimbat, după care iar află că nu s-a schimbat. Și iară supărare, iară tristețe, iară cicălele și de aici apar la serviciu, apar pe oriunde tot felul de domnișoare foarte vizibile, zâmbitoare, fericite, care nu se reproșează nimic și bineînțeles că e mult mai interesant să ai relații exterioare și să-ți găsești iubirea pe nu știu unde, decât unde acasă. Și de aici se nasc foarte multe căderi, în păcate. Și toate pleacă de aici, de la nimicul ăsta, că lasă că noi ne iubim și iubirea noastră ne va face să se schimbe sau o va face, se poate și invers. O va face să se schimbe și povești. Tu dacă atunci când te căsătorești, să te gândești dacă poți duce lucrurile astea fără să te revolți, și dacă s-ar putea agrava chiar de două, trei ori mai grave să fie lucrurile care le faci acum, vezi, poți să le duci și așa să pleci în căsătorie. Nu că, păi acum trebuie să mă căsătoresc și eu, așa zice, mama, nu e încetat, trebuie neapărat, e și eu băia bun, nu știu ce, nu știu cum. Cu iluzia că îi și din biserică mai vine sau nu știu ce, sau imoral, sau cât de cât am auzit că e băia bun. Și de aici se nasc dezastrele. Acești oameni ajung atât de străini unii de alții și supărați și urându-se și nesuportându-se până la un moment dat, nu se mai suportă, încât nici nu cred că se vor mai vedea în viață dincolo. Nu că vor mai rămâne astăzi. Adică nu că nu se vor mai vedea. Dacă s-ar mântui, nu cred că se vor mai vedea. Nici măcar ca prieteni nu vor rămâne. Au fost aproape ca niște dușmani. Și tot pentru că s-a plecat de pe o bază greșită, total greșită, a căsătoriei în care tu ai plecat, tu n-ai înțeles cuvântul Dumnezeu care zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te ispitește, te tulbură, scoate-l de la tine. Dacă omul cu care urmează să se căsătorești, nu îți place ceva, nu suporți, nu crezi că vei duce lucrul ăsta, nu te duce cu acel om. Da, dar tocmai de aceea vă ziceam dățile trecute că mai ales acum când oamenii se căsătoresc mai târziu și Ei, acum hai să zicem că eu cred că erau mult mai reușite căsătoriile făcute de părinți în perioada acum 60, 70, 100 de ani, în care copilul săracul n-a apucat nici să îndrăgostească nimic, părinții judecau cu mintea lor, așa cum erau ei închistați, înfundați în tot felul de idei, dar îi judecau, măi, din neamul lor, erau oameni așa, nu erau așa mânioși, nu erau așa, nu știu cum, așa o fi și el, am auzit că face ăsta, sau asta. Și poate că erau mai reușite aceste lucruri, căsătorii, decât acelea în care omul, în copil fiind, sau tânăr, sau adolescent, sau cu mintea plină de iluzii, de filme, de romantisme, de nu știu ce, visează cai verzi pereți și crede că au găsit marea iubire, ameții de cine știe ce priviri, galeșe și nu știu ce, se căsătorește sau ajunge să se căsătorească și se întâmplă un dezastru. Adică mai sigur erau acelea decât acestea, dar hai să zicem că nu mai este cazul ăsta, pentru că acum oamenii au zeci de relații și nu mai apucă să se căsătorească. Tot continuă și nici acolo, și nici acolo, și nici acolo, și nici acolo, și nici acolo. Și să presupunem că e un om care s-a păstrat în anumită curăție, pe o anumită vârstă. Și dureros e că tot asta așteaptă și la anumită vârstă, în general, toți, o iubire totală care să-i depășească și care să-i, wow, ceva așa nemaipomenit, care să-i scoată din obișnuit, să vadă fluturaș, să viseze îngeri, să... adică să le ia mințile hormonii. Bineînțeles că sunt, e sub altă formă arătată, că har, ceresc, că nu știu. Sunt niște hormoni, până la urmă. Și că stelele noastre sunt surori, că quadraturile sau nu știu ce făcut între ele, că sunt hormoni. Și atunci, după anumită vârstă, ca să mai trăiești în iluzia aceasta și acum ajungem la o altă erezie sau greșeală pe care o fac cei care se căsătoresc, aceea că trăiesc într-o iluzie și într-o imaginație, hrănindu-se de mulți dintre ele, mai ales fetele, mulți hrănindu-se din cărți, din filme romantice, din imaginații romantice, trăiesc într-o asemenea iluzie, hrănindu-se cu asemenea gânduri, așteaptă prinți și prințese și lucruri extraordinare, visează și, bineînțeles, că cuplează sau se raportează sau cred că au găsit pe acel cineva după câteva criterii pe care le-au în minte, după o respirație nu știu cum, după un chip nu știu cum, după un păr nu știu cum, nu chestii serioase, fundamentale, după niște manifestări exterioare care pot fi precare sau mincinoase sau superficiale și, pac, se instalează așa zisă îndrăgosteală, bă, ești terminat, gata, cu nou, nu mai știu, nu mai vreau să aud de nimeni. Asta e, încetul cu încetul, acești oameni o să observe foarte multe. Și har Domnului, am văzut asta în cursul preoției. Și chiar și cei mai îndrăgostiți, și care acum s-au dovedit că sunt căsătorii groaznice, grele, dureroase. Cele mai îndrăgostite vedeau că, la un moment dat, băiatul care era terminat, îndrăgostit, nu... fusese un om mai închis, mai butucănos înainte, dar dintr-o dată deveni să știți că vin îndrăgostire și măgarii devin poeți. Și era poet, era nu știu ce, dar totuși, mergând o dată cu mașină, și maică-sa, mama fetei, vorbind mai mult, dar vă dați seama, era viitorul genere cu tata, mama și stăteau în mașină și ei doi în spate, adică mama și tata, socru în față și ei doi în spate. Și, nu știu ce, tot zisese mama, ceva pe acolo, la, în sus, în jos, în sus, în jos, în dreapta, stânga, multe, el ruga puțin. Și la un moment dat îi zbucnește din spate, mai tace de aia din gură, așa, urât. Doamne, tot s-a rămas muț, ăsta care era prințișorul plutitor. Asta a fost un semn foarte clar că, a, iertați, așa mi-a venit, că n-am putut, că nu știu ce. N-ai putut, dar acum e 90% așa. 90% așa. Acum e cu ei așa, cu familia, cu copiii, cu toți. Un butucănos, un închis, un nepăsător. Păi astea sunt semne care trebuie luate în seamă. Trebuie luate în seamă. Păi dacă înainte face așa, o face de 10 ori mai mult. Dar Și acolo, femeia a acoperit și din rușine, și din o bună creștere, că, domne, am hotărât acum pentru chestia asta să vezi, să nu mai mergem mai departe, lucrurile sunt hotărâte, băiatul e deosebit. Chestii genul ăsta, care nu au lăsat-o să se pună, să o pună pe gânduri, nu s-a lăsat pusă pe gânduri, n-a vrut. Ce o să zică nu știu ce, ce o să zică nu știu cine, ce zice lumea, aici iar o ce zice lumea. Și de aici a urmat un dezastru. Deci sunt semne, orice ar fi, când între femeile care bea părinte, nu știu ce, și păi, dar tu n-ai știut. Nu, că nu bea înainte, ei nu bea. Cât ați fost prieteni? 7-8 luni înainte. S-a mătat de mai multe ori. Da, așa, de vreo 4 ori s-a mătat ca porcul. Dar era tânăr și nu știu ce. Păi dacă înainte, la 17 ani, s-a mătat ca porcul, și că l-au luat prin șanță. Da, asta era clar că... Adică, da, dar eu beam, știți că... Adică, da, sunt semne foarte clare. Nu ai cum să nu... Numai să fii surd, mut, orb. Ai duh mut și surd. Și de multe ori acest tip de îndrăgostire are duh mut și surd, de fapt. Nu-i mare har. Ce un duh mut și surd în care tu n-auzi, nu vezi, nu știi, mergi înainte... Așa mi-a fost scris. Așa ți-a fost scris. Exact cum părintele la părintele Arsenie, tot veneau oameni, familii. Avem părinte al 5, 7-lea copil, 8-lea copil. Așa ne-a dat Dumnezeu și părintele la un moment dat. Așa v-a dat Dumnezeu. Lasă-vă cu voi, că puteam să vă abțineți. Adică, că așa a vrut Dumnezeu. Că totul băgăm pe Dumnezeu în toate chestiile astea. Dar abține-te, Doamne, că se poate și să te abții. Nu e așa, că așa ne-a dat Dumnezeu. Așa și aici. Aud la nesfârșit că așa a vrut Dumnezeu, așa a fost Dumnezeu. Nu a fost bine Dumnezeu, că El s-a dat mai multe șanse să te uiți, să zici, mă, nu. Pentru mine sunt semne clare. Dacă ești prieten cu un băiat și băiatul ăla, în timp ce ești prieten cu el, se întoarce pe stradă după alte fete, n-ai ce să mai umbli cu băiatul ăla. Înțelegeți? N-ai ce să mai umbli cu băiatul. Da, așa-s băieții, nu știu, mai bine. Sunt semne care la fete nu le-am miluit altele. Da, nu o să spun acum. Altele.
Părinte, în care cum mai sunt oamenii care stau să-i...
Păi bine, dar atunci nu mai plânge după. Atunci nu mai plânge după ăla care zice că, Doamne, ce să fac, nu mai... Asta e, atunci nu mai veni să plânge. Am renunțat la vreo 15 oameni să mai vină la spovedare la mine, pentru că veneau înainte disperați, să mă căsătoresc, bine, bine, căsătorește-te. Și a găsit și am zis, dar dacă mai vii după căsătorie, că era, totul era căsătoria perfect. Vezi tu, dacă ești necăsătorit, ești un distus, ești, nu ai de capul tău. Bine. Dar dacă vii și te plângi după aia, la mine să nu mai ești. Păi venea să se plângă ziua și noaptea, pleacă de la mine, du-te, ți-am zis, du-te la duhovnic, nu mai vreau. Până atunci murea, că nu mai pot, acum, nu mai pot. Păi atunci ce vrei? Și exact ca ăla din tren care zicea că, mi-e sete, și unul care stătea sub, știți că erau două paturi în cușetă. Nu mai putea omul, i-a adus apă, ia, domne, și bea și lasă-mă să dorm. Mă băut ăla și după continuă, ce sete mi-a fost. E cam așa fac și oamenii ăștia. Adică nu-l lăsa nici după aia, că... Nu trebuie să mor nici înainte, nici după. Adică, ai, viața mea numai aia să mi se întâmple și gata. Eu degeaba le spuneam, nu e, domnule, căsătoria nu e o joacă, nu e o glumă, nu e ușor. Nu sar direct în rai, sar în greu, mă. Acum ți-e bine, nici nu știi ce bine ți-e acum. Nu mai știi de binele tău, că stai singur și e bine. Habar n-ai. Nu, no, adevărat. Toți necăsătoriții zic că ce fericiți sunt căsătoriți. Și toți căsătoriții zic ce fericiți sunt necăsătoriți. Numai asta au tot zi. A, păi orice să le pare, ce să le pese, că sunt necăsătoriți, ce ești bine, iarăși pe alții invers. Și fiecare crede că ăilalți sunt fericiții și nu-i niciunul fericit. Dar ar putea fi fericiți și unii și alții dacă și-ar vedea de crucea lor și ar merge pe calea lor.
Facem o tabla în care i-a dus la o altă
degeaba, oricum fiecare crede că e unii și speciali. La mine e altceva, zice. Am încercat, eu mi-a spus în 10 limbi posibile, și tot nu m-a prezut. În 10 limbi ale îngerilor și ale oamenilor și pur și simplu mi-a dat Dumnezeu în multe situații că aproape că le-a spus ca o prorocie și a zis, uite ce va urma. Te vei căsători așa. Va urma așa, 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 așa. Așa se va întâmpla. Dacă te vei căsători cu omul ăsta. Și a fost la un moment dat un caz în care și eu și Preasfințitul am zis aceleași lucruri, mi-a zis Vasile. Nu se putea opri, domnule, nu putea opri nici cerul, nici pământul, nici nimeni. Preasfințitul a zis, nu te căsători cu băiatul ăsta, pentru că uite ce va urma așa, 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 cu copii, așa, așa. Și eu la fel, uite. Cum ați despărțit? Ce se face? Așa ne-a fost soarta. E, așa ne-a fost soarta. Așa a fost prostia din capul tău, înțelegeți? Așa a fost neascultarea și nepăsarea ta și ideea, asta era. Îl voi schimba. E un băiat atât de mult. La toți vețirii, toți oamenii de nimic, ce băiat bun. Păi toți vețirii sunt băieți buni. Că toți sunt oameni sensibili și slabi și ca să-și amestece conștiința, să nu. Toți băieții buni îi plin iar de băieți buni. Adică nu, asta nu, când aud că da, știi, dar e un băiat bun sau o fată bună, lasă-mă, nu e băiat bun și fată bună. Nu mă interesează asta. Adică asta nu e un cuvânt sau un concept sau o părere care să mă facă să... Și până la urmă nici nu cred că mai are rost să spun. Oricum nimeni n-ascultă. Nimeni n-ascultă. Fiecare face cum crede el. Eu tot mai mult auzeam cuvântul ăsta când eram copil și nu înțelegeam că nu mai răcesc gura. Încep să-l cred. Nu mai răcesc gura. Ce era asta? Și acum spun pentru generațiile viitoare. Deci poate că se vor găsi unii să asculte. Sau poate dintre voi în viitor. Dar nu cred. Nu mai cred că oamenii se pot schimba pentru că oamenii sunt foarte, foarte, foarte împământeniți în ideile lor. Trăiesc în universul lor separat. Și nu mai ascultă. Și nu cred. A spus că noi nu știm să ne iubim pe noi înșine, ci doar ne mânghiem, ne îngăduim. Da, pentru că nu ne iubim pe noi înșine. A te iubi pe tine însuți înseamnă să-ți cunoști cele bune și cele rele și să începi împreună cu Marele Învățător, cu Dumnezeu, un proces de lungă durată care e de multe ori chinuitor pentru tine, dar în care intri ca într-un maraton în care îți vrei bine. Ori nimeni nu vrea să intre în maratonul ăsta și lupta asta și în osteneala asta cu sine însăși împreună cu Marele Pedagog. Sau foarte puțin și aceea numai câteodată și câte puțin și numai rar și după aceea se lasă pe tânjală. Adică, și atunci noi mai mult ne mângâiem, ne plângem de milă, ne culcăm pe plânița noastră, ne înțelegem, ne îngăduim, ne iertăm, dar ne urâm pe noi înșine, ne disprețuim. Dacă ei ar fi să rămâne o veșnicie cu noi înșine, e groaznic. Am înnebunit de tristețe și plictiseală. Nu ne putem suporta, înțelegeți? Nu se poate suporta felul de a fi, felul cum ești, nimic. Dacă ai avea un om exact ca tine, lângă tine, cu clona ta, care s-ar manifesta la fel, ar vorbi la fel, ai nebunii. Nu s-ar place deloc. Înțelegeți? Nu s-ar place. Și nu ne iubim. Nu ne iubim. Ne îngăduim și ne iertăm și când zice Scriptura că să iubiți pe aproapele vostru ca pe voi înși, vă lasă se referă. La a-L îngădui și a-L răbda și a-I da din nou șanse cum ne dăm nouă înșine și ne îngăduim și ne iertăm și așa. Lasă-mă că nu ești chiar așa rău, mă. Hai să mergem mai departe, hai să uităm. Și așa să-i faci la celălalt. Dar iubire numai față de Dumnezeu putem să avem. Cum să înțelegem iubirea sănătoasă de sine pentru a ajunge să iubim pe ceilalți ca pe noi înșine? Păi ceva din ceea ce v-am spus acum, nu știu dacă am zis exact cum trebuie. Dar ceva în sensul că exact cum, știți cum suntem noi, ca și cum am fi foarte bolnavi, și nu facem decât tratamente de suprafață cu noi înșine. Adică, să zicem, cum eu am psoriazis mai grav, mai care se prelungește spre încheieturi. Sunt tratamente de suprafață care merg numai să dai cu, nu știu ce, unguiet pe aici, pe unde ai, așa, și să nu se vadă. Și care nu rezolvă mare lucru, adică pe suprafață nu se vede sau încerc să nu se vadă. După care tu o să ajungi să nu mai poți mișca nici mâna, nici deci intri la închieturi și gata. Sau mergi pe tratamente de grele care țin de substanță, de de întregul corp, de ce mănânci, de ce faci, de multe, dar pentru asta e foarte greu. Omul, ai, la nivel sufletesc sunt mii de boli de tipul ăsta. Mii. Nu, asta la nivel trupesc este foarte ușoară. Și la nivel trupesc ne iubim mai mult decât ne iubim la nivel sufletesc. La nivel trupesc, de multe ori avem mult mai multe grijă cu noi și facem eforturi colosale și intrăm în tot felul de tratamente. Dar la nivel sufletesc, suntem în stare numai să acoperim cum se poate, măcar de fața celorlalți și de fața mea, anumite păcate pe care le am, să mă dau cu niște unguente, să fac ceva, dar nu intrăm într-un tratament de lungă durată și complex și greu, care ar trebui să mă schimbe. Ei, a te iubi pe tine însuți înseamnă să intri în tratamentul ăsta de lungă durată și să lupți cu tot sufletul. Și să vă dau un exemplu, ce înseamnă să intri într-o asemenea tratament, tot răul vine începând de la gânduri. Degeaba nu mai faci tu cu fapta. Sau, e mare lucru că nu mai faci. Degeaba nu mai zici cu vorba. Dar e mare lucru dacă nu mai faci. Dacă la nivelul minții nu începi o luptă cu tine însuți, degeaba răul va ieși la suprafață exact cum ai face niște mici, eu știu, sesiuni de chimioterapie, pare că se stinge cancerul așa, că nu mai este, dar după un timp, el apare peste tot. Apare peste tot. Așa se întâmplă când nu este o luptă interioară la nivelul gândului cu răul și este o însoțire neîncetată cu răul. Ori la nivelul gândului, oamenii nu vor să intre să lupte acolo. Toți se ocotesc că e un mediu al lor personal intim în care fac ce vor ei. Și își hrănesc acolo, trăiesc în răutăți, în invidii, în supărări, în mâhniri, în judecăți și le hrănesc toată ziua. Și asta se gândesc, în desfrânări, se uită la oameni, se gândesc așa. Păi asta e un rău imens, care va rodi și la toate nivelurile mai târziu. Și că nu ajungem să-l facem, s-ar putea ca unii să nu ajungă să-l facă, răul exterior, e numai pentru că Dumnezeu ne ține într-un mediu încât să nu-l facem, pentru că ți-e frică, ți-e rușine, ți-e groază, dar va găsi diavolul un moment cu bun prilej, exact cum a fost la Irod, când a dansat Irodiada și a găsit un bun prilej diavolul ca să-l facă pe Irod să jure în fața întregii comunități, entuziasmat că ziua lui a dansat așa de bine fata Irodiadei, și a zis, dau până la jumătate din împărăție și l-au omorât pe Ioan Botezătorul, înțelegeți? Așa zice. Și s-a găsit un moment, o zi cu un prilej al diavolului să lucreze. Ei, să știți că atunci când lucrezi, când tu, la nivelul minții, te însoțești cu răul, știți că e un spațiu tău interior, că măcar acolo, ce, dom'le, și acolo e păcat, așa acolo să nu gândesc, așa acolo să nu știu ce, că măcar acolo mă cer cu ăla cu care îmi venea să mă cer, dar nu mă cer cu el în exterior, dar acolo îi zic, cât îmi zic. Și ți se pare că e o problemă numai a ta. Acolo e ca și cum e o zonă de puericultură în care se vor apărea viitoarele păduri de mangrove. Viitoarele păduri de dezastru care vor inunda sufletul tău și care vor rodi mii de chipuri după aia. Nu-ți vine să crezi. Și care diavolul va face ca la un moment de bun, cu un bun prilej, să le face. Naști în tine numai gândul de desfrânare, te gândești, dar nu fac nimic, nu m-am gândit, nu știu ce. Îmi imaginez, când se va ivi un moment cu bun prilej, îl vei face. Vei fi singur într-o cameră cu nu știu cine, care nu e apărat, care nu știu ce, care mai ieși deschis. Vei face lucrurile astea, vei ajunge să faci. Mai ales dacă se va asigura soluția pe care o ai tu, să nu se știe niciodată. Și să ți se pare și că o faci cumva pentru celălalt. Știți că avem vicleșugul ăsta. Femeie, n-am vrut. Vin tinerii care sunt iubiți între ei și fiecare vine distrus și zice, iară ne-am apropiat prea mult, am mers prea mult, aproape că am căzut, nu știu ce. Păi de ce? Păi n-am vrut, dar simțeam că o dezamăgesc pe ea dacă mă opresc. Vine ea. Eu n-am vrut, dar simțeam că o dezamăgesc pe ea dacă nu știu ce. Și fiecare crezând că, pentru celălalt, n-aș face. Dar ar fi fel o șmecherie a fiecăruia care nu se folosește de celălalt, nu-și asumă, exact Adam și Eva în Rai, nu-și asumă ei vina. Și celălalt, păi ce se facă? Și se ajung la tot felul de păcate și va găsi diavolul momente cu bun prilej în care tu să ajungi să rodească toate gândurile tale pe care le-ai cultivat atâția ani. Atâția ani, alea nu-și joacă. Alea se vor ieși la suprafață. Deci, până nu va începe omul lupta cu sine, în mintea lui și nu își va curăți mintea și inima, că așa se curățește inima, nu se începe cu inima direct, se începe cu mintea, se curățește mintea, că mintea transmite săgețile în inimă și bălăcește inima în toate grozăviile și mizerile, până nu va ajunge omul să-și curețe mintea și apoi inima, nu va vedea nici umbră de Dumnezeu. Dar dacă o va face, va vedea pe Dumnezeu. Fericiți cei curați cu inima că vor vedea pe Dumnezeu. Vedea pe Dumnezeu. Nu e o minciună, nu e o... Noi zicem, păi dacă mi-s ia și Universul la frumusețea mea, trăiam și eu acolo, mă încercam și eu cu ai mei, făceam tot felul, nu-mi imaginam, stăteam, nu știu cum. Păi părinții ajungeau să spună, imaginația și stările astea de reverie ale sufletului sunt puntea pe care intră diavolul în inima omului. Puntea! Auziți! Nu zice că păcatele, n-au zis că nimic. Asta este. Imaginația, trăirile din mintea noastră sunt puntea pe care intră diavolul în om. Dar oamenii nu sunt dispuși să înceapă războiul ăsta. Nu vor. Toți aud, zic, știți cum suntem? Suntem ca Irod, care zicea că de multe ori stătea și l-asculta cu interes pe Ioan Botezătorul, care era închis în închisoare și îl striga acolo. Și stătea și l-asculta și îi dădea dreptate, dar nu făcea nimic, nu schimba nimic. Și a ajuns să-l și omoare, știți? Dar el i-a părut locul în omorâ, că tot, bă, dar spunea dremă, bă, dar omorâți. Așa o să ajungem și noi, adică și noi auzim, da, așa, nu știu, dar cam atât, ai tot. Suntem irozi moderni. Și ni se pare că dintr-o dată viața noastră va rămâne pustie și goală și că ce o să mai facem noi după aia, dacă nici acolo nu avem bucuria și limita în liniștea noastră a unui mediu interior calm, fericit, în care fac ce vreau, mă destrăbolez, fac ce vreau, dezbrac pe oricine, îmi imaginez orice și ce, așa, acolo vrea Dumnezeu să intre. Nu e vorba că vrea Dumnezeu să intre. E vorba că acelea vor fi cuibul din care diavolul va naște împreună cu tine copiii bitanci, copiii nelegitimi care vor rodi mai târziu și vor cere dreptul la moștenire din viața ta. Că vrei, că nu vrei, își vor cere. Și ca dintr-un cuib de vipere vor ieși lucruri groaznice, cum zice Mântuitorul, că din inima omului ies. Păi de unde credeți că s-au născut toate acea cloacă de mizerii? Că din inima omului ies desfrânările, în hulele, bajocurile, furturile, minciunile. Ce e acolo în inima omului? A făcut Dumnezeu rău pe om? Nu! Din inima omului în care mintea a adus numai mizerii și a clocit acolo cu diavolul împreună în cuib de vipere și au ieșit viperele până la urmă și o să iasă. Credeți că, virgulă, cade cuvântul Dumnezeu că din inima omului ies, că lasă că eu cu mintea o să stau cu toate mizerile la minte, o să le cobor și în inimă. Ce înseamnă să le cobor în inimă? Să trăiești ceea ce gândești și îți imaginezi acolo. O să-i zic, porc, știu ce... Adică cu inima ești acolo, colaborezi cu mintea. Nu e așa o gândire rece, siderală, nepăsătoare. Și o gândire trăită cu mintea. Și aceea înseamnă să clocești împreună cu demonul copiii pe care i-ați făcut împreună și din care vor ieși mai târziu. Și când Mântuitorul zice că din inima omului ies, nu rămân acolo. Nu zice și vor rămâne acolo până la sfârșitul vieții omului și vor fi fericiți oameni. Nu rămân acolo. Și ies. Ies să-și ceară dreptate, ies să-și ceară moștenirea. Părintele Arsenie Boca zice, mă, aveți grijă ce vă dă dracu, ce vă trăznește dracu. Nu spuneți pe gură ce vă trăznește dracu prin cap. Și ca și cum ar spune, și nici nu stați și gândiți și înțelegeți-vă cu gândul ăla. Dar nici nu dați drumul pe gură. Că cuvintele, mă, sunt ființe vii care vor merge cu voi până la a doua venire. Și își cer drepturile de moștenire. Sunt ființe vii pentru că noi suntem după chipul lui Dumnezeu și tot ce a zis Dumnezeu nu piere. Tot ce a zis Dumnezeu nu piere. Dacă Dumnezeu să fie lumină, va fi cât va fi cerul și pământul. Nu piere nimic din ce a zis Dumnezeu să fie. De aceea cerul și pământul se vor înnoi, dar nu vor pieri. Dacă Dumnezeu a poruncit să fie, ele sunt și vor fi. Și omul are parte din această putere a lui Dumnezeu de a... creația omului, ceea ce naște el, să rămână într-o anumită măsură viu. Și aceste ființe vii sunt cuvintele, gândurile, făptuirile pe care le-am făcut împreună cu diavolul împotriva lui Dumnezeu, copiii aceștia care îi naștem noi împreună cu diavolul și care merg cu noi până la a doua venire, lângă noi, cerându-ne în tot timpul moștenirea. Vreau, încercând să te transforme în ei, încercând să se întrupeze în tine, încercând să-și ia parte din tine. Nu-i glumă, așa este. Ele par așa niște cuvinte frumoase, interesante, mari, poate prea dure, poate neadevărate, dar ele sunt adevărate. Ei, la această luptă cu sine însuși a omului, adică să-și curețe partea interioară, mai bine de 1000 de ori să fie urât în partea exterioară. Să fie mai butucănos, mai nepăsător, mai rece, mai... Dar să fie curat în inima lui, să nu gândesc rău. Mai bine de 1000 de ori. Și omul e din potrivă invers. În inima lui e păcat, clocit, mizerie, gând rău, împotrivitor, în afară frumos, curat, drăguț, plăcut la vedere, bun la gust, vrednic de dorit. Exact cum era mărul din rai, sau ce era acela fructul, și de fapt înăuntru era moartea. Așa este omul și atunci el preferă să fie bine văzut de oameni, dar în interior să fie măr ros de viermii morții. Ei, la lupta aceasta n-am prea văzut oameni. Nu e nimeni dispus să pornească. Toți își ocrotesc această lume interioară cu disperare și o ocrotesc. Cu disperare, crezând că, păi, dacă pierd și asta, eu o nebunesc. Ce să fac eu? Ce o să fac eu? Asta e singura mea bucurie. Îmi spunea cineva, păi cum să nu mai fac, părinte, masturbare? Păi e singura mea bucurie. Vin și eu de la servici. Mă duc acasă, singur. Fac și eu masturbare. Cu atâta blândețe vedea masturbarea și eu vedea că avea o prietenă drăguță care îl așteaptă acasă. Și am zis, până nu o să urăști cu tot sufletul, nu scap de el. Nu scap. Până nu o vezi ca un păcat care te distruge, care îți face rău, care la prima vedere e plăcut, drăguț, dar de fapt îți distruge voința, distruge hotărârea, distruge viitoarea familiei, distruge tot, te distruge ca om. Tu nu-ți dai seama acum, dar până nu vezi așa, nu vei scăpa de el. Și omul preferă să aibă o viață lui personală, interioară, virtuală, decât să pornească pe acest drum al luptei. Dar mărturia cuvântului Dumnezeu este foarte clar. Cine începe această luptă, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi, adică o va milui. Deci cine își înfrânge și își smerește inima luptându-se cu balaurii din ea, și asta începe începutul luptei cu gândurile, adică nebăgarea lor în seama gândurilor rele, și începutul cultivării gândurilor bune, cum ziceau părinții Porfirie, Paisie, Sfinții, să faci o moară de gânduri bune, care să... Că e, oricum mintea e o moară care continuă lucrează. Ei, dă-i gânduri bune, dă-i tot timpul lucruri bune de măcinat. Că altfel va măcina lucruri rele și iese făină urâtă și rea și otrăvitoare. Dă-i tot timpul lucruri bune. Până nu începe această luptă, nu se va curăți inima. Iar dacă se va curăți inima, va veni însuși Dumnezeu acolo. Care este nu 3G, 4G, 5G, 6G, 1000G, înțelegeți? Adică e, nu e comparabil ce poate trăi omul numai când se atinge Dumnezeu cu o aripă de inima lui. Nu este comparabil și se atinge în diferite grade la măsura omului. Nu e comparabil. Din momentul ăla viața devine atât de frumoasă încât n-ai vrea să mai dai drumul în inima ta la gândurile acelea, mai bine să mor de 1000 de ori decât să mai dai drumul la ceva care să întristeze pe Dumnezeu care a venit și s-a atins odată de locul acela. Nu se poate compara. Deci voi să ziceți, asta e pentru Sfinți. Nu e pentru Sfinți, e pentru tot omul. Cine vreodată măcar își va curăți mintea și inima așa, luptându-se împotriva gândurilor, nu cu față către față, ci încercând să dea tot timpul gânduri bune ca să macine mintea și va avea această prezență promisă de Dumnezeu, a lui Dumnezeu acolo, din momentul acela preferă orice pe pământ și în cer, dar să nu-și mai murdărească inima și mintea. Dar pe acest drum pleacă puțin și ajung și mai puțin. În sensul că oamenii sunt leneși. Mi se pare tot mai adevărat cuvântul acela spus de Dumnezeu celui care și-a îngropat talentul. Slugă, vrene, leneșe și vicleană. Așa suntem. Leneși și vicleani. A, nu pot, e singura mea bucurie, ce vrea Dumnezeu de la mine? A, să și ia talentul lui, să mă lase în pace. Am și eu bucuriile mele, atâta sunt micuț acolo, cu gândurile mele, cu trăirile mele, nu mi-a dat mare lucru, să mă lase în pace. Și îngrop talentul care este, până la urmă, acela de a scoate din mintea și inima ta aceste gânduri și de a da gânduri curate și bune. Una dintre posibilitățile, poți soluțiile de a da minții gânduri bune tot timpul este o muncă, un program foarte bine articulat. Acum știu că nu se mai prea muncește, oamenii nu mai muncește și atunci măcar să fac un sport, ceva tot timpul, să aibă anumite ore de rugăciune, totul să fie foarte programat, să n-ai timp de stat cu ochii în tavan, să n-ai timp de stat. Tot timpul să faci ceva. Și somnul să fie programat. Acum dorm 2 ore. Și dorm. Acum nu știu ce fac, dar faci acel ceva. Poate că cu 5 minute în plus, 5 minute în minus, dar oricum să nu-ți dai timp. Trebuie tot timpul să porunca aceasta, noi uităm că Dumnezeu a zis, muncește și păzește. Faptul de a munci, de a fi tot timpul într-o lucrare, în ceva, e ceva esențial pentru om. Nu e o glumă. Dacă omul nu face asta, vai de capul lui, vai de capul lui. Deci trebuie tot timpul. De aceea mănăstirile n-au mai putut, multe dintre ele, n-au mai putut să meargă pe calea contemplației. N-au fost în stare să meargă pe calea contemplației și a muncii interioare cu sine și a luptei cu gândurile. Și atunci au ales muncă. Muncă ca la fermă. Muncă toată ziua. Dar era singura soluție de a scăpa de gânduri și de nenorocirea aia care... Măcar așa munceau până cădeau jos, leșinau de oboseală, dar scăpau de această neîncetată invazie a gândurilor pe care altfel trebuie să le biluiești altfel. Nu neapărat numai fi muncă, dar despre asta altă dată. Le trebuie să le biluiești prin amintirea familiei a numelui Dumnezeu și alte multe lucruri care sunt o osteneală interioară. Cum să nu deznădăjim când auzim că ne spuneți că oricum nu ascultăm? Păi dar nu zic de voi. Omul în general nu ascultă. Omul nu ascultă. Asta e durerea lui Dumnezeu. Eu nu ascult. Oamenii nu ascultăm. Înțelegeți? Nu ascultăm. Adică, cred că oamenii mai degrabă, dacă se vor da cu capul de 10 pereți și durerile vor fi înfricoșătoare, s-ar putea ca unii dintre ei să înceapă să asculte o vreme după care să nu mai asculte. S-ar putea ca dintre cei care se dau cu capul de 10 pereți și prin încercări grozave să asculte, dar unul din 100 dintre cei care se hotărâsă să asculte. Adică asta este. Până la urmă nu mai crede cât în mila lui Dumnezeu. Că Dumnezeu cumva, noi păcătoși fiind de la cer la pământ și la pământ la cer, ne va lua atunci când va socoti El și măcar va socoti ceva din ce am făcut noi bun. Și va lua El copiii desfrânate, adică din inima noastră, între noi și diavol și va zdrobi de piatră. Asta înseamnă. Fica Babilonului păcătoasă, fericit cel ce va lua copiii tăi și va zdrobi de piatră. Asta înseamnă ce zice David acolo. Adică copiii făcuți de noi, nelegitimi între noi și diavol împotriva lui Dumnezeu, faptele noastre, cuvintele, gândurile care sunt ca niște ființe vii care merg cu noi până la a doua venire, mila lui Dumnezeu pentru umilința noastră, pentru smerenia noastră, poate să ia și să-i drobească de piatra care e Hristos. De piatra care e Hristos, nimic altceva. Și să piară aceștia altfel, părâșii vor merge cu noi până la sfârșit și până nu vom plăti ultimul bănuț și părâșii sunt și aceștia. Acești fine legitimi. Dar nu e și căsătoria o cale, la fel ca și comuniunea în viața de obște călugărească, o cale să vedem cine suntem, ce păcate există în noi. Eu înainte de căsătorie nici nu credeam ce patimi ascund. Da, este, cum să nu. Deci dacă vrei să te cunoști cam ce păcate ai, căsătorești. Dacă vrei să te cunoști, intră monahism. Dar cred că mai repede vezi în căsătorie. Mai repede vezi. Vai de mine, știi, vezi tot. Până la cele mai mici detalii, vezi tot. Vrei să-ți cumperi un microscop prin care să constați cam ce structură ai, cât ești gunoi, cât ești... Da, căsătoria e microscopul. Da, pentru că... Da, ai mult de spus de ce. Dacă nu mă căsăream, aș fi putut afla aceasta despre mine. Ai fi putut afla, dar mai greu. Și numai dacă te puneai pe un drum de ascultare sau de a urma ceva, de a face ceva, sau pe un drum de a... Nu știu cum să spun... care să-ți pună tot sufletul și toată inima la lucru și la osteneală. Adică să-ți presupune că mergi pe un sport de anduranță, ceva greu, care trebuie făcut cu osteneală. Acolo o să vezi că... Sau o muncă grea. Că acolo o să vezi că ești leneș, că n-ai program, că nu ești rânduit, că ești fricos, că uneori vine să o iei la goană, că nu ești hotărât, că nu ai voință. Că acolo, dacă, de exemplu, ești alpinist de hotărât să urci munții, chiar am citit multe cărți ale alpiniștilor, celor care urcă pe munți. Păi acei oameni până nu își scot toate patimile de la fumat până la nopți să reușească, înțelegeți? De la pierdut de nopți, de la pierdere de vreme pe internet, de la nu reușeau, până nu se făceau curați ca să poată să aibă viață curată și să aibă un trup curat și o minte curată și care să nu mai fie tulburat acolo când apucă pe munții aceia să apuce cine știe ce frici care vin în anumite păcate și lucrurile realizate din viață până nu. Își depășeau toate astea, nu reușeau să facă o performanță. Nu reușeau. Și povesteau cum mii și mii cădeau, mureau, se pierdeau pentru că nu făcuseră acest efort. Sau abandonau cei mai mulți interior de luptă cu ei înșiși. Același lucru este și în căsătorie, același lucru este și în monahism, același lucru este în orice lucru pe care îl iei cu toată voința, cu seriozitate și vrei să-l duci până la capăt. Iar umblatul ăsta din floare în floare, păi nu sunt de monah, mă fac, mă căsătoresc. A, nici de căsătorie, mă duc altcineva, trebuie să mă căsătoresc cu ăla, cu altul, cu altcineva, cu alta. Prostiile astea în care crezi că, de fapt, nu tu ești problema, ci cu cine și cum și în ce condiții și nu știu ce, te fac să umbli toată viața dintr-un loc într-altul, să încerci tot felul de și să nu încerci niciodată lupta cu tine, să te cunoști cum ești. Și să te prefaci că tu ești bun cu minte, dar n-ai găsit tu cu cine și cum. Și, în general, la viețui creștinește și a face poruncile, te duce să te cunoști pe tine. Te cunoști pe tine. Cine vrea să facă poruncile cu seriozitate, nu se poate să nu se cunoască pe sine. Țineți orice poruncă. Orice poruncă. Luați voi mâine o poruncă. De vei zice fratelui tău, prostule, vrednic ești de... Și nu zice în gând sau în fapte, sau... Și în gând, și în vorbă, și... De vei zice fratelui tău, nebunule, vrednic ești de focul ghenei. De judecata sinedriului. Și zici, hai să vedem, să țin poruncă. Și o să vezi că n-am putut, că nu știu ce, că nu știu ce, că mine, că nu pot să mă abțin, că nu... Îți vezi toate neputințele, zici, aproape că trebuie să împlinești toate poruncile ca să împlinești porunca asta. Toate poruncile. Adică și toate sfaturile evanghelice trebuie să le... Că trebuie să începi să te rogi, că trebuie să începi să postești, că trebuie să începi să ai un program foarte strict. Că trebuie să îți diminuezi întâlnirile cu tot felul de oameni, că trebuie să fii foarte atent cu cine gândești, cu cine vorbești, cum vorbești, că trebuie să te gândești, că trebuie să te rogi înainte de a vorbi, că trebuie să-ți vezi foarte bine gândurile înainte de a începe să pornească gândurile și să se ducă ca un tăvălug la vale. Deci numai să ții o poruncă, dacă vrei cu seriozitate, toate ți le cere. Totul îți cere. Dar nimeni nu vrea să o ia pe calea asta. Știți? E foarte greu să o iei pe calea asta. E foarte greu. E interesant, e cool, e jumping, duhovnicesc, extrem. Dar oamenii nu prea vor să meargă pe care asta pentru că îi se pare greu. Cum să împac gândul mustrător și folositor cel am, care zice când te vei schimba, când te voi, când te vei schimba, cu, când te vei schimba, nu știu, nu înțeleg. Cu eu ca un om am greșit, iar tu ca un Dumnezeu miluiește. Adică vorbești despre tine când te vei schimba. N-are rost asta cu când te vei schimba. Tu poți să zici, Doamne, eu voi încerca. Dacă îmi dai râvnă și își cer râvnă, dacă îmi dai situație, dacă mi-ajuți, dacă îmi primeți pedagogia ta, poate se va întâmpla ceva, dar așa cum sunt acum, nu se va întâmpla decât că din rău în mai rău. Și asta cel mult poți să faci. Și să zici, eu ca un om am greșit, iar tu ca un Dumnezeu iartă-mă. Asta trebuie să înveți să zici. Chiar dacă ai reușit să zici, eu ca un om am greșit, eu ca un Dumnezeu miluiește-mă, pentru că și acel reușită, ceea ce reușită este 90% mila lui Dumnezeu și voința s-a întărit-o El și hotărârea s-a întărit-o El și oamenii ți-a trimis și situația ți-a ținut-o într-o anumită limită în care ai putut birui. Și toate au fost cumva și ajutorul Lui mai presus de puterea ta. Și tu trebuie să înveți să zici precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Și eu ca un om greșesc, iar tu ca Dumnezeu, miluiește-mă. Eu ca un om greșesc și acum când mi s-a părut că biruiesc, puteam să greșesc și puteam să mă fac praf, dar tu ca Dumnezeu, miluiește-mă. Deci când reușești să nu te mândrești, iar în caz să zici, eu ca un om am greșit, iar tu ca un Dumnezeu miluiește-mă. Ce pot eu să fac mai mult? Nu pot decât să încep din nou. Încep din nou, încep din nou. Și poate mă va găsi moartea încercând din nou. Asta e marea șansă. Mă va găsi moartea încercând din nou și poate atunci, când mila ta mă vei lua atunci. Cam acestea. Nu mai sunt alte întrebări, nu? Să zicem cuvinte. Okay.
bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.
Pe tine cea cu adevărat născătoare de
pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.